Meillä on piipitölkkykä seurassa aasta yksi juubel ja nimelt Vasse testamentti ilmumise 300 aastane juubel. Ja lähenemme terve piipitölkke 250 aastase juubelille, mis toimub siis 89. aastal, 3 aastat meid lahutab sellest. Aga vastse testamendi saamise loost ja ka piiblitõlki eelloost on meie informatsioon olnud võrdlemisi puudulik. Ja siiski meil oleks tarvis ka nagu ajalugu tunda ja eestikeelse piiblitõlkimise asi läks õige läbi mitmesuguste raskuste ja vastuolu ja selle tõttu meie saime ka piiblitõlke õige aegsest 50 aastat hiljem. Aga vastne testament tuli siiski siis toime, aga selle ümber arenesid siiski suured võitlused ja siin on isegi üldises kirjandusloos senil pisut valed andmed. Sest puudus informatsioon täpsem olukorra kohta. Katoliku vend Salo, tema on Eesti ajalugu väljaspoolt mitmed küsimusi uurinud ja muuseas ka seda vastse testamendi tõlke küsimust, kuna see toimus Rootsi ajal ja originaal ajalooline materjal on Rootsi arhiivides ja seal tema siis ka neid leidis ja avaldas 3 aastat tagasi selle kohta artikli, mida siis nüüd meie kirjandusloolasel vend Annusel oli võimalik ka kasutada, sellepärast need andmed selle olukorra kohta on üsna värsked isegi uudsed ja kuna enna uusagi ettekanne ei ära ja ma paar päeva enne seda sain, ma tellisin enne Annuseke, et ta sellest ülevaate kirjutas me logosele ja ta tegi seda, nüüd ma sain selle kätte. Ta on pealkirjastanud selle 300 aastat lõuna Eesti keelse uue testamendi ilmumisest. Me oleme praegu lõuna Eestis Tartumaal ja juhin sellele tähelepanu ka kui tartlane, et ei ole mitte lõuna Eesti murre, vaid on tartu keel, iseseisev keel. Sellepärast, et väga paljud sõnad on siin täiesti teised, millel ei ole sama kõlagi. Ma olin seminaaris kord, olime toas 3 kesi, 2 meid oli siis Tartumaal ja 3. oli põhja-eestlane, kes ei olnud kokku puutunud selle keelega ja meie omavahel rääkisime siis tartu keelt. Ja see Harjumaa vend ütles, küll ma pingutan, et aru saan, millest te räägite, aga mitte ei saa. Nii et ta on ikka niivõrra teine keel siiski. Nii et pealkirja on ka tartu keelse. Uue testamendi ja pealkiri on ka sellest siis erinev, et ta oli vastne testament. Esimesi pikemaid katkendeid piiblist ilmus Roseniuse 1632. aastal Riias trükitud eestikeelses raamatus Evangelia und de Pisten auf die alle Sonntage durch die ganze Jahr. Evangeliumid ja pistlid siis igaks pühapäevaks läbi aasta. Ja enne staali 1638 Tallinnas trükitud antud auspuh käsi ja kodu raamat 3. Evangeliumid ja pistlid olid seal siis 4. osas valimik Taaveti laule, Jeesaja raamatu 53. peatükk ja Jeesuse kannatuse lugu. Esimesi katseid uue testamendi tõlkimiseks testi Eestimaa piiskopi Eeringi ihering. Algatusel kes 1641. aasta sinodil tegi ettepaneku asuda Uue testamenti tõlkimisele ühistööna. Ja see valmis 1643, mis oli käsikiri, mille läbi vaatamist siis abistas redaktsiooni komisjon. Kohaliku aadli toetust leidmata ja komisjoni liikme Reinar Brockmanni vanema surmaga 1647 lakkas komisjoni tegevus. Vene-Rootsi sõja ajal 1656-58 Tallinnas varjul olnud pastorit Johan Kutslev Urvastest ja Kööseken Kullamaalt jätkasid piibli tõlkimist. Väljaanne oli kavandatud kolmekeelsena lõuna ja põhja eesti keeles ja keskel saksakeelne. Kuid Kutslev suri katku 1658 ja samuti tööinnustaja Iering. Kööseken jätkas tööd koos Hageri pastori Kristjan Blumega ja 60. aastatel olevat käsikiri valminud, kuid läinud kaduma. Riiklikus ajalu keskarhiivis Tartus säilinud Vana testamendi käsikiri arvatakse olevat kirjutatud Kutslevi käega. Uuesti algatas piibli tõlkimist Liivimaa superintendent Johan Vischer, kellele kuningas usaldas piibli väljaandmise nii eesti kui ka läti keeles. Läti keelne uus testament ilmus 1685, siis üks aasta varem, ja piibel 1689. See on siis täpselt 50 aastat enne meie piibli ilmumist. Eestikeelse väljaandmine oli komplitseeritum, kuna oli tegemist kahe kirjakeelega. Kuningas oli usaldanud kogu kiriku kirjanduse väljaandmise Fischerile, kaasa arvatud põhja-eesti keelse. Sellest tulenisid uvide kokkupuuted Tallinna konsistooriumiga. Põhja-eesti keelsete raamatute väljaandmine Riias loeti võõra piiskopkonna siseasjadesse sekkumiseks. Sest administratiivselt oli ajaloos kujunenud, et Eesti jagunes kahe administratiivse üksuse vahel, on Eesti ja Liivimaa vahel. Lõuna-Eesti oli ühendatud peaaegu kogu Läti taarava Liivimaaga ja Põhja-Eesti oli omaette üksus. Lätimaal oli siis veel ka Kuurama osa eraldi, nii et alati on ikka liivestunud kuulanud. See nüüd tõigi selle raskuse, et siis Eestimaa kontistoorium tundis, et tema peab hoolitsema ikkagi põhja-eesti keele eest ja nemad otsustavad, aga no kuninga käsk oli jälle kuninga käsk. Kambja pastor Andreas Virginius oli koos teiste pastoritega tõlkinud Uue testamenti lõuna-eesti keelde. No Kambja on meil siin külje all. Kui tema poeg Adrian läks Fischeri kutsel Riiga lõuna-eesti keelsete kirikuraamatute trükki toimetamiseks, siis oli tal kaasas oma isa tõlgitud vastse testamendi käsikiri, mis tema poolt oli redigeeritud. Ja see ilmus Riias Fischeri eratrükikojas pyrkikoa juhattaa, eli keki virkken, 1686 aastan. Se oli ensimmäinen suuren täijällikun testi kielessä ilmunut raamattu. 483 lehekylke. Niin, että vastetestamentin ilmuminen isä läks väga kiiresti ja libedat selätetty. Vastne testament on omaa ajaa esiintuslikkumaita raamattuit. Tykkittut suures kvarttformaatis ja kaunistatut pealtistega, initsiaalidega, ka pealkiri ja eessõna on ainult eesti keeles. Sõnastus oli ladus ja rahvapärane. Forseliuse lihtsustatud uue kirja viisi järgi. Ka võõrnimed olid muudetud eestipärasteks. Järgnevalt kavatses Visser välja anda terve piibli, kuid põhja-eesti keeles. Lahkarvamiste kooskõlastamiseks kutsus ta 1686 aastal kokku 12 pastorit Eesti, Liivi ja Saaremaalt, Lätimaale Volmari, lähedale Lindenhofi. Kolme nädalase vaidluse järele minti aga taga järjetult laiali. 1687. aastal kutsus Visser kokku uue konverentsi Pilisveresse. Ka siit minti kuue nädala järel tulemusteta laiali, vaat kui kaua vanasti vaieldi, kuus nädalat aega. Vanameelsed Eestimaa pastorid nõudsid, et tõlgitakse Martin Lutheri saksakeelse tõlke järgi ja et kasutatakse Henry Stahli kirjaviisi. Lõuna-Eesti pastorid tahtsid tõlkida originaalkeelest ja Forseliuse lihtsustatud kirjaviisi. Kuna Visser siiski edasi teotses, esitas 1688. veebruaril põhja-eesti keelsete poolt tuli koguni kaebus kuninglikule redaktsioonikomissionile. Väideti, et suurtest kuludest hoolimata on tõlkimine tehtud asjatu, kuna tõlge on kõlbmatu. Uut kirjaviisi arutati Tallinna konsistooriumi koosolekul. Keila pastor Eitli pidas sobimatuks vanadele pastoritele, kes on juba nii kaua eesti keeles jutlustanud, et nüüd noor õpilane Forselius tahab eesti keelt parandada, tahab kiriku raamatute keelt muuta talupoegade vale ja lohaka häälduse järgi. Süvendada lõhet saksa ja eesti keele vahel. Tal soovitati kirjaviisiga tegelemisest loobuda ja mõnel teisel viisil õnnelikuks saada. Tema kirjaviisi nimetati vastikuks uueks kirjaviisiks, mis pidavad tekitama jälestust piibli vastu. Kõik Riia välja antud käsiraamatud ja aabitsad ilmusid uues kirjaviisis ja Tallinnas kasutati vana Stahli kirjaviisi kuni aastani 1700. Kuninga siviilametnikud võhikutena kutsusid mõlemaid pooli esitama oma seisukohti. Komission teatas Tallinnamaa esindajat Eitrichille, et tema põhimõtted on absurdsed. Toetudes sellele otsustati avaldada uus trükk uuendatud kirjaviisi, mis oli juba ilmunud Forseliuse aabitsas. Ilmus Karula pastor Johan Ornungi uue kirjaviisi reeglit, mis oli kokku võetud Grammatika Estonikas 1693. aastal. Kui Forselius sõitis 1888. aastal Stockholmi, kirjutas talle kaebekirja Tallinna pastorite, kirjutas ta Tallinna pastorite kaebekirja Adrian Virginius. Ja sellest ütleb, nad tunnevad vaevalt Põhja-Eesti murret. Lõuna-Eesti murdest nad ei tea mitte midagi. Olgu kaebaja, kes tahes, teda ei saa pidada muuks kui ignorandiks, nii hästi algkeeles kui ka eesti keeles, nii hästi ka teoloogias. Meie tõlget ei teinud lapsed, vaid õppinud inimesed, kes tunnevad asja. Virginius lootis, et Forselius leiab Stockholmis endale, saab nendest kosta. Sellele reisilt Forselius tagasi ei jõudnud, hukkus tagasi teel tormisel merel. Kuid Tallinna ma pastorit eesotsas keila pastor Anten Eitrichiga ja väike Maarja pastori Johan Hengelar Penderiga hakkasid Fischerit süüdistama uute kaebekirjadega, et ta ei lase tõlkida Lutheri saksakeelset piiblit, vaid algkeelest. Kuna Rootsi kirikus Luther oli suurim autoriteet, siis tundusid uued süüdistused rasketena. Ja 7. jaanuaril 1689 andiski kuningas korralduse piibli trükkimise katkestamiseks Riias, kuna Eesti vaimulikustes koosnev enamikus sellistes isikutes, kes on studeerinud Saksa akadeemiates, kus on tarvitusel Lutheri viimane piibli versioon. Juba selle pärast on tõlkimine saksa keeles soovitav. Kuna kaebekirjas oli saadetud Stockholmi rohkesti, küll juba 5 aastat tagasi ilmunud Vasse testamendi ja hiljem Uue testamendi põhja-eestikeelse tõlke ettevalmistamise pärast, siis oli kuninga kantseleis ilmselt raske saada selgust, kuidas lood piibli tõlkega on. Tekkis arvamus, et Põhja-Eesti murdeline uus testament on kuninga keelust hoolimata siiski ilmunud. Visser sai 19. septembril 1691. aastal kuningalt kirja, milles tema 10-aastasele tegevusele piibli tõlkimisel eesti keelde ja selle kirjastamisel anti hävitav löök. Nad olevat läinud mööda kuninga korraldusest ja lasnud Uue testamenti tõlkida algkeelest, mille tõttu tekstis on valeõpetusi ja trükkinud selle. Tegelikult Uue testamenti tõlge oli alles ettevalmistamisel ja süüdistus puudus alus. Süüdistused, et Fischer on lasnud tõlkida algkeelest, mitte Lutheri versioonist, ja jätkab arvestamata kõiki Eestimaa konsistooriumi traditsioone ja meeldetuletusi, nähtub selgesti, et küsimus oli Põhja-Eesti murdelise trükkist ilmumata Uue testamenti tõlkega. vastetestamendi ilmumise puhul 5 aastat tagasi ei esitanud Tallinna esindajad mingit kaebusid. Seda hakati arvustama alles hiljem suure tüli ajal ja see oli ilmunud enne kuninga trükikeeldu. Kuningas nõuab Fischerilt seletust ja raamatu levitamise katkestamist, kuna juba tarvitatud eksemplaarid tulevad otse kohe ära korjata. Nüüd kirjandusloos ongi see, et see vastne testament korjati ära ja hävitati ära, aga see siiski ei toimunud. Samuti nõutakse aruannet trükki arvu kohta ja kui palju eksemplaare on veel laos. Korralduse juhtimise uurimiseks saab ka Riia kindralkubernär Erik Soop vastava korralduse. Vastuses kuningale kirjeldab Fischer oma tegevust piibli tõlkimise organiseerimisega ja trükkimisega. Tema korraldus kõik koostöö tahte tema korraldus kõik koostöö tahte vaimus, kuid lõhestuse põhjustajad olid Eitrich, kes püüdis igasuguste intriigidega takistada tööd. Ka rootsi ja soomekeelsed tõlked kalduvad kõrvuti Luteri tõlkest kõrvale. Valeõpetused võivad sisse tulla just siis, kui tõlgitakse tõlke järgi. Täiesti vale on kaebus, et tema on üle astunud kuninga Uue Testamendi trükkimise keelust. Ei ole mingit Uue Testamendi tõlget, mis oleks trükitud pärast kuninga keeldu. 7. jaanuaril 1689. Vastse testamendi ilmuiseks ei olnud tehtud mingit takistust. Lõpuks teeb ettepaneku, et kui kuningas on kavatsus konfiskeerida 5 aastat tagasi ilmunud vastne testament, siis võiks sellega oodata, kuni uue põhja-eesti keelne tõlge on ilmunud, siis võivad nad vastse testamendi omanikud vahetada selle uue põhja-eesti keelse vastu. Enamus trükitud 500 eksemplaarist on juba levitatud. Siis võiks konfiskeerimine toimuda õlpsamini. Oma ettepanekule lubab Fischer jääda vastust ootama kuni hauani. Soopi, tähendab kindralkubernari aruandes, selgub, et Fischer on trükikoha laost välja võtnud 350 eksemplari. Tõlget on levitatud Fischerile alluvates Liivimaa kogudustes, kirikutele ja koolidele. Sangaste kihelkonna taludes olid 1687 õppeaastal 30 vastset testamenti. Muidugi Stockholmis ei tunnistatud seda eksitust. On tehtud põhjendamata oletus, et käibel olnud eksemplaarid korjati ära ja hävitati koos laos olnudega. Fischer oma vastuses kuningale tegi ettepaneku ja sellest asuda ära ootavale seisukohale, et eksemplaare levitajat eksemplaareja korjattaisi eikä hävittäväksi, on antaneet nende leidumisen kohtaa laus veel hiljem. Niin 1698 antti sealt sund eksemplaari määruse alusel Lundi ülikooli raamatukogule üks eksemplaar vastse testamenti. Veel 1717 mainitakse, et vastse testamenti tükikoja laus nimetatakse ka koos muu kirjandusega, et seal on vastse testamenti, neid tuleb anda koolidele ja kirikutele. Praegu on teada 7 vastse testamenti säilumist, 7 eksemplaari. 4 neist on kirjanduse muuseumis, 1 teaduste akadeemia raamatukogus, 1 Tartu ülikooli raamatukogus ja 1 Lundi ülikooli raamatukogus. 1 kirjandusmuuseumis olev eksemplaar on suuremas formaadis ja trükitud paremale paperile. Põhja-Eesti keelse uue testamendi trükiks ettevalmistamine jätkub ka põhjasõja ajal. Liivima uus kindral superintent Bergius sai 1703. aastal kuningalt uuesti loa eestikeelse piibli trükkimiseks. Tallinna sõja pakku tulnud pastorid hakkasid koos kaasa toodud käsikirja trükiks ette valmistama. 1705. aastal valmis uue testamendi käsikiri, milles tehti 5 ärakirja. Üks nendest on säilinud Stockholmi kuninglikus raamatukogus ja on kaunistatud gravüüridega ja koloreeritud joonistega. Raamat pidi trükitama Pärnus kuninga kulul, kuid võitlus Eesti ja Liivima konsistooriumi vahel selle välja andmise õiguse pärast nurjus see kavatsus. Alles 1713. aastal, kui sõda ja katk oli juba Eestima tõrtsad pastorid enamasti õrrendanud, hakkas siis 1713. aastal hakati trükkima uut testamenti, mis ilmus 1715 sõjajärgse paperi puuduse tõttu ainult 400 eksemplaris. Aga vastse testamentist avaldati 1727 teine trükk 10 000 eksemplaris. Terve piibel siis ilmus esmakordselt 1739. aastal. Keegi tuli mulle pakkuma seda uut testamenti, mis oli ilmunud 1715. See oli originaal köites ja nahas lukuga ja väga hästi säilunud. Nii et ilmselt oli näha, et teda loetud ei olnud, aga suitsust oli ta küll mustaks läinud. Vend Annus oli sellel ajal teaduste akadeemia raamatukogu direktor ja tema palus, et ma selle müüksin teaduste akadeemia raamatukogul ära, kuna neil ei ole seda. Seal on väga väärtuslik eessõna seal kirjatus loomiselt ja mul oli natuke raha puudus ka ja müüsingi neile selle ära. Selle ka ainult 400 eksemplari. Esimest Eesti piiblit trükiti 5000 ja neid on nüüd olnud rohkem liikvel ja saadaval. Ei ole nii arundus. Nii palju siis sellest.